29 июль, пенджишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгінгі тапшыруда. Италияның Аквила шәһәрінде зур сегізлік саммитында көмір газын шығаруны 2050 жылға 80%-ға кемітерге келішінді. Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә һөҗүмнәрдән соң именлек мәсьәләсенә иғтибар арта. Башкортстан теркәү хезмәтендәге чиратлар проблемасы республика парламентында каралды. Украина президенты Виктор Ющенко Акмәчеттә Кырым татар мәҗлесе президиумы белән Кырым татар мәсьәләләре турында сөйләште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарының қысқашасы. Италияның Аквила шәһәрінде зур сегізлік саммиті дәвам итә. Ғирақта интихар һөҗүмнәрендә 30-дан артық кеше һәләк булды. Бүтін дөнья ұйғыр конгрессы Қытай хакимиятләре Үрімшідә болған хәлләр турында мәғлүмәтне яшерә дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырақ мәғлүмәт. Италияның Аквила шәһәрендә зур сегезлек җитәкчеләре очрашуы дәвам итә. Бүген җыенның көн тәртибендә һаваның җылынуын туктату һәм халыкара сәүдәне үстерү кебек мәсьәләләр тора. Чәршәмбе көнне зур сегезлек утырышында 2050 елга япма газларны 50%-тан 80%-ка кадәр кимеде турында килешенде. Икътисадлары үсештә булган дәүләтләр япма газларны кыскартуга каршы чыга һәм моның өчен алга киткән илләрдән өстәмә финанс ярдәм сорый.
As responsible members of the international community,
халыкара җәмәгатьчелек алдында җаваплылык йөзеннән без тирә-якны саклау бурычын таныйбыз. Әмма ярлылыкны бетерми торып, һаваның җылынуына каршы чаралар күреп булмый, диде Хиндстан тышкы эшләр министры Манмохан Синг. Бүгенге утырышта халыкара сәүдәдә АҚШ долларын куллану-кулланмау мәсьәләсе дә карала. Түркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган мөрәҗәгат иткән очракта Кытайдагы уйгырларның АҚШ-та сөргендә яшәгән җитәкчесе Рабига Кадирга Төркиягә керү өчен виза биреләчәк дип белдерде. Италиядәге зур сигезлек саммитына барыр алдыннан бу хакта мәгълүмат чаралары алдында ясаган белдерүендә премьер Рабига Кадир әлегәчә Төркиягә килү турында безгә мөрәҗәгат итмәде, ләкин газеталарда укыган хәбәргә күрә ул элекке хакимият вакытында мөрәҗәгат иткән, ләкин ул кире кагылган, әгәр ул таләп итсә, виза бирәбез. Диде. Рабига Кадир 2 көн элек Төркия мәгълүмат чараларына Синҗандагы вазгыять турында биргән әңгәмәсендә, моннан элек Төркиянең Вашингтондагы илчилегенә 2 тапкыр виза өчен мөрәҗәгать итүен, ләкин аның кире кагылуын белдергән иде. Бүтін дөнья ұйғыр конгрессы Қытай хакимиятләре Үрімшідә һәләк булган һәм кулга алынган ұйғырлар турында мәгълүмәтне яшерә дип белдерде. Пекин хәбәр итүенчә, Көнчыгыш Түркістанда тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 157 кеше һәләк булган, 1000-дән артык кеше яраланган, 1500-ләп кеше кулга алынган. Бүтін дөнья ұйғыр конгрессы рәисе Рабига Кадир 400-дән артык кеше һәләк булган, 1000-ләгән кеше кулга алынган диде. Үрімші шәһәрендәге Қытай коммунистлар партиясе бүлекчәсе күптән түгел бәрелешләр оештырган кеше ләрне каты жаза көтәчәген белдерде. Аларга карата үлем жазасы да кулланыларга мөмкин. Шәһәр урамнарына меңләгән хәрбиләр кертелгән, комендант сәгате дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тегран шәһәр башлыгы Муртаза Тамадон бүген буласы урам җыеннары куып таратылачак дип белдерде. Оппозиция җитәкчесе Мир Хөсәен Мусави тарафдарлары Тегран һәм кайбер башка шәһәрләрдә яңа протест чараларына чакырды. Мусави үзе 12 июнь президент сайлауында җиңгәнен һәм рәсми нәтиҗәләрнең дөреслеккә туры килмәгәнен белдерде. Ғирақның төньягындагы Тал-Афар шәһәрендә бер-бер артлы булган 2 интихар һөҗүмендә кимендә 34 кеше һәләк булды, 60-лап кеше яраланды. Аларны кабул иткән Духок хастаханәсе табибы Габдулла Баҗлури күбесенә операция ясалды дип белдерде.
وصلت اول دفعه من ضحايا الانفجار
من Талафар шартлауында яраланганнарның 56-сы безнең хастаханәгә китерелде. Кызганычка каршы 3 кеше юлда үлгән. Китерелгәннәрнең күбесенә шушы минутларда операция ясала диде табиб.
الان معظم الجرحى يجري لهم عمليات جراحيه.
Багдадта булган шартлауларда 7 кеше һәләк булды, 20-ләп кеше яраланды. Шартлаулар бер-бер артлы башкаларның Садыр бистәсе базарында булды. 30 июньдә АҚШ гаскәрләре Ғирактан чыга башлады. Хәрбиләрне тулысынча чыгарып бетерү 2011 елга билгеләнгән. Русияның Дәүләт Думасы депутатлары Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының икенче дөнья сугышы башланганда Германиядә Хитлер һәм Советлар Берлегендә Сталин рольләрен бер-беренә тиңләгән резолюциясенә каршы чыкты. Бүген Мәскәүдә узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Нестеренко мондый белдерү оешмага кергән илләр арасында ышанычны кимитә диде.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясендә тарихны сәяси максатларда бузып күрсәтү тырышлыгы ясала. Бу кабул ителерлек хәл түгел. Бу хәл оешма әгъзалары арасында ышаныч һәм хезмәттәшлеккә яхшы йогынты ясый алмый, диде министрлык вәкиле. Оешма 23 август көнен сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне итеп игълан итәргә тәкъдим итте. 1939 елның нәкъ 23 августында Германия һәм Советлар Берлеге Көнчыгыш Европаны үзара бүлү турында килешүгә кул куйган. Россия парламенты оешма резолюциясе Европаны фашистлардан азат иткәндә һәлак булган миллионнарча кешенең якты хәтерен мыскыл итә дип белдерде. Кытай Халык Республикасының Кунлун нәшриятында Кытай телендә Ренат Мөхәммәдиевнең Кызган таба өстендә дигән романы басылып чыкты. Кытай әдәбият белгечләре сүзләренчә, китап халыкта шактый кызыксыну уятқан. Россия Югары Шурасының элекке депутаты булган Мөхәммәдиев әлеге китабында 1993 елның сентябрь-октябрь айларында Мәскәүдәге хәлләр, фитне турында яза. Анда Ельцин, Шахрай Хазбулаты белән бәйле вакыйгалар тасвирлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Дөньяның иң көчле икътисадка ия илләре җитәкчеләре климат үзгәрүе, кризистан чыгу юллары, ярлы илләргә ярдәм итү мәсьәләләрен тикшерә. Зур сигезлек илләре күмер газы чыгаруны 80%-ка киметергә килешсә дә, Хиндстан бу таләпкә риза түгел. Ул башта акчалата ярдәм бирүне сорый. Зур сигезлек саммитының икенче көне турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Британия премьер-министры Гордон Браун саммитта кабул ителгән һәм каралган иң мөһим килешүләр рәтенә һавага күмер газын чыгаруны киметү килешүен кертте. Ягъни зур сигезлеккә керүче Италия, Германия, Франция, Русия, Япония һәм Америка 2050 елга һавага чыгарыла торган күмер газын 80%-ка кадәр киметергә кирәк дигән килешүне имзалады. Әмма бу документны бары шушы 8 иң бай дип саналучы ил генә кабул иткән. Бүген саммитта Британия премьер-министры Гордон Браун үсеп баручы илләр дә әлеге килешүгә кушылырга тиеш диде.
These are long-term commitments being made by
Монда зур сигезлек илләре тарафыннан кабул ителгән озын мөддәтле килешү. Без башка илләр белән очрашканда бу килешүне тамамларбыз. Бу моңарча булмаган бик зур алга китеш. Диде Британия премьер-министры Гордон Браун. Әмма үсеп баручы һәм бик зур илләр, әйтик, Хиндстан һәм Кытай, күмер газын һавага чыгаруны киметүдән баш тарта. Хиндстан вәкиле, мәсәлән, агентлыкларга башта ярдәм биреләчәгенә гарантия бирсеннәр дип әйтә. Пәнҗешәмбе көнне зур сигезлек илләре һәм тагын 5 ил глобаль җылынуга каршы көрәш мәсьәләләрен түгәрәк өстәл артында очрашып яңадан тикшерде. Икътисади кризис, аның нәтиҗәләре чәршәмбе көнне тикшерелгән иде. Дөнья җитәкчеләре тотрыксызлык куркынычы сакланса да, иң авыр заманалар үтте инде дигән фикергә килде. Бу хакта саммитта Италия премьер-министры Сильвия Берлускони әйтте. Шулай ук әлеге форумда долларны резерв валюта итеп кулланырга кирәкме, юкмы дигән сорауны да куярга җыйналар. Халыкара исәп-хисаплар өчен башка валюталарны, башка төрле акчаларны куллану темасын Русия күтәрә. Кытай, Хиндстан һәм Бразилиядә доллардан баш тарту фикерен яклый. Климат үзгәрү, икътисади үсеш һәм башка актуаль мәсьәләләрне тикшерү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Әмма Русия президентының киңәшчесе Александр Дворкович әйткәнчә, саммитның ахыргы сәяси карарының өлгесе инде килештерелгән. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгына хәбәр итте. Дворкович сүзләренчә, Иран атом программасы мәсьәләсенә мөнәсәбәт Таулы Карабах темалары ахыргы көнгә кадәр тикшереләчәк, әмма хәзер үк шуны әйтеп була, алга киткән ил җитәкчеләре Азия, Тын океан төбәгендә атом коралларын һәм ракеталарны сынауны хөкем итә. Шулай ук Русия вәкиле әйткәнчә, зур сигезлек саммитында Күпләп үтерү коралларын җәйлдермәү һәм террорга каршы көрәш турында уртак белдерүләр кабул ителергә тиеш.
Урыс чиркәве киләчәктә Русия дәүләт думасының канун чыгару эшчәнлегендә дә катнашырга мөмкин. Шәршәмбе көнне бердәм Русия фиркасы вәкилләре Рус православ чиркәве патриархы Кирилл белән очрашуда шул хакта сүз алып барган. Берәүләр бу хәлне бердәм Русия партиясының үзенә игътибарны җәлеп итәргә тырышуы дип бәяләсә, икенчеләре мәсьәләгә тирәнрәк карарга кирәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бердәм Русия партиясе вәкилләре киләчәктә Рус православ чиркәве канун чыгару эшчәнлегенә җәлеп ителергә мөмкинлеген әйтә. Ягъни дәүләт думасының канун илгеләре планын башта чиркәүгә күрсәтеп, шик тудырган мәсьәләләр нигезендә атакайлар белән киңәшләшү күздә тотыла. Бу ике як арасында аңлашылмаучанлык чыкмасын өчен эшләнә дип белдерә Интерфакска Бердәм Русия партиясе генераль шура президиумының секретарь урынбасары Андрей Исаев. Дума белән чиркәү эшчәнлеге хакында шәршәмбе көнне Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл белән Рашуда сүз барган. Анда Исаевтан тыш Дәүләт Думасының вице-спикеры Вячеслав Володин да катнашкан. Канун чыгару өлкәсендә чиркәү белән киңәшләшүне Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов булмаслык хәл дип атый.
Андый тәртип юк, законлаштырылган тәртип юк. Бәлки алар теге ниндидер дин мәсьәләләренә кагылышлы законнар булган чиракта алар шушы дин әхелләре белән киңәшеп карарга дигән фикерне бәлки әйткәннәрдер. Ә ниндидер бөтен законнарны булганда күрсәтергә дигән андый карар да юк, андый закон да юк. Алай гомергә законнар кабул итеп булачак түгел. Андый оешмалар бик күп бит алар. Законнарны безнең белән дә карагыз, киңәшегез дигән сораучы оешмалар.
Диде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов. Чиркәүнең җәмгыятькә тирәнрәк үтеп кергәне инде гадәти тормышта ачык күренә. Кайбер Русия төбәкләрендә атакай рөхсәтеннән башка хастаханәләрдә бала төшерү рөхсәт ителми. Юл имендәге хезмәткәрләре белән тәртип саклауга чыккан атакайлар машина йөртүчеләргә иконлар өләшә һәм башка шуның ишен мисалларны бүген шактый атап була. Дин дәүләттән аерылган булуга карамастан, Русия җитәкчеләре һәр даим төрле дини бәйрәмнәрдә катнашып килә. Шуңа думаның киләчәктә чиркәү белән киңәшләшүе бик ихтимал кебек тоела. Сәясәт белгече Айрат Хакимов бу очракта алар беренчедән Русия мөфтиләр шурасы белән дә киңәшләшергә тиеш ди. Шул ук вакытта ул дин әһелләре канун мәсьәләсендә белгеч түгеллеген әйтә.
Во-вторых, это получается привязка церкви к государству.
Икенчедән, бу чиркәүне инде дәүләткә кушу була, чөнки дәүләт эшләрен чиркәү алып бара килеп чыга. Өченчедән, сәясәт, икътисад белгечләре булган депутатлар ни өчен чиркәү әһелләре белән киңәшләшкәне аңлашылмый. Дини кешеләр бит шул мәсьәләдә генә белгеч булып тора.
Духовные люди, они разбираются только в духовном.
Мәскәү дәүләт университеты аспиранты Айрат Хакимов сүзләренчә, күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев илдә рәсми дин булып православие тора дигән иде. Думаның яңа адымы моны тагын бер кат раслый ди ул.
Недавно президент Медведев сказал, что у нас официальной религией государства является православие. Видимо, вот в этом направлении сейчас вот делаются вот такие активные шаги, чтобы как раз еще раз доказать, что у нас главенствующая религия является в стране православная.
Диде Айрат Хакимов. Кайбер белгечләр исә бу адым белән бердәм Русия партиягә һәм үзенең эшчәнлегенә игътибарны арттырырга тели ди. Сәясәт белгече Дмитрий Орлов сүзләренчә, патриархның үз киңәшләрен бирү өчен болай да мөмкинлеге җитәрлек. Шуңа бу сулны партия бару үз файдасында куллана ди ул. Айрат Хакимов исә мәсьәлә төптәрәк ята дигән фикердә.
Просто сейчас начнут все говорить, что это пиар Единой России.
Хәзер моны барысы да бердәм Русия үзенә игътибарны җәлеп итү өчен эшли дип әйтәчәк. Әмма проблема тирәндәрәк ята. Шуңа күбрәк дин дәүләттән аерылганмы дигән мәсьәләне чыгарырга кирәк. Ә бердәм Русияның үзенә игътибарны арттыру өчен эшләнә дигән сүзләр ул төпле түгел.
ПИАР Единой России это как бы слишком легко и поверхностно.
Диде сәясәт белгече Айрат Хакимов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә булган һөҗүмнәрдән соң хакимиятләр иминлек мәсьәләсенә игътибарны арттыра. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сана гименнеге белгечләре соңгы вакытта АҚШта дистәләгән рәсми интернет сәхифәсенә булган һөҗүмнәрнең Көньяк Кореяда булган һөҗүмгә охшаш булуын белдерә. DOS hücumi deb atalgan sıngı hücumlar atna ahırında AQŞ'dağı 14 mühim internet sayfasına yöneldirilgen bulgan. Alar arasında AQYURT hem devlet departamentı gibi mühim resmi sayfalarda bar. AQŞ'dağı ıxşaş hücumlar şulayı Künya Koreyada devam ite 7 iyulde elinin tüp mühim web sayfalarına hücumlar buldu. Şul sebeple ildegi en köp kullanımcısı bulgan sayfalarga kiri mümkünçilige kimide qayışraqta bütünlüğü tutkarlandı. Künya Koreya Milli Kuzlev İdaresi hücumlarının Dünya Koreya ya ise ana yakın türkümler tarafından ıştırılığını alırsa. Hücumdan sonra əlləni zor ziyan tabılmadı. Sayfelerinin iminliğine ya ise ilçilterine zor ziyan kilmegen. Lakin bilgiçler hücumlarının Penhan'ın elektron suğuşka əzirlenuğuna bir işare bulu alışağı turunda kisete. Künya Koreya Premieri Urumbasarı Kon Taoshin bugün Seul'da məğlumat şaroları aldığında yasağın çıxışında hükümetinin alğa taba ihtimal hücumlarına karşı əzirlik məsələsi unayından qadətdən tış ziyan uzdırığına itdi.
Türkiye, kimbun cyber terörü peyvuru, Pukhan donan Pukhan çocuğun söylediği.
Sıngı vakitte Dünya Koreya ya ise anı yaklaşık Türkümlerinin internet karında terörçülükte kırışığı turunda şikler var. Bu isepten hakimiyet devlet iminliğin saklap kalır için internet hücumlarına karşı şaralar kurulga tiyer, dedi o.
Çocuğun cyber puan deçekül hangdipeye halkası rosunga kamida.
AQŞ hakimiyeti sıngı hücumlarının botnet hücumu buluğunu açıkladı. Məlum bulğanşı devlet sahifelerini hedef algan bu tür hücumlar bundan ilik Estonya hem Gruziyada da kurulgen idi. Bu hücumlarda eləgi 2 il bilen vakitlişi nizakka kirgen Kremlin ya ise onun taraftarları tarafından uyuşturuluğu alğa silgen idi. Lekin tekşürünüşler bu haqda əlide tügel delil taba almay. New York'da urnaşkan Aşıq Cemağatçılık İnstitutu Elektron Hücumlar Bilgişi Yevgeni Morozov hakimiyetke karşı uyuşturulgan botnet hücumlarının kim tarafından uyuşturulduğunu aşıqlav bir katlavlı. Deyip bildire.
The botnet is usually composed of computers whose users are not aware that they are volunteering their computer.
Botnet hücumları virustan bağırlıkka kile hem ul başka sanatları kullanışı sizmesten tarala. Virus ilekken sanatlar bir tuktavsız hedef kusatilgen saytka yöneldirile. Virus aşağı botnetka kirgen her bir sanat, misal için 10 milyon sanat, bir vakitte bir sahifege signallar jibere başlay. Hem hedef server tuktap kalır.
Server deface it and then steal data. What happens is just overloading their capacity with bogus requests.
Dünya Koreya sıngı diste yıldan birli elektron suğuş teknologiyasına ihtibarını arttıra. Dünya Koreya'nın mündi hücumlarını uyuştura alırlık teknik mümkünçlikleri bar, dibeyte bilgişler. Şu aydan elege hücumlarının devlet tarafından uyuşturulu turunda farazlar küşlürek. Çünkü Künya Koreya'da hücum bulan kün, Dünya Koreya'nın ilki zor başlığı Kim Il-sung'un ölüğüne 15 yıl tulgan künge turuk ile.
Ozatlık Radyosu.
Xabarlardan eshituvimizcha Xitoyda hokimiyatdagi kommunistlar firqasi yetakchiligining g'adatdan tish o'tirishi irimchi shuvolishlari uchun javobli kishilarni qotti jazo kutuvi turunda bildirdi. Uzgan otni oxirinda Sinjan Uyg'ur tibagi boshqalasi irimchida Xon Xitoylari bilan Uyg'urlar orasidagi barishlarda 150 jiddi kishi halak bo'lgan, 1 minglab kishi yaralangan edi. Irimchiga minglarcha ustama Xitoy harbiyi kiritildi. Элек Шарқи Туркистан деп аталған бу түбекте көпкіне тотарлар яшауыда мәғлім. Бу ақиғалар ондағы тотарлар тұрмышына нешікті әсер ете. Күншіғыш Туркистан тотарларының бүгінгі тұрмышы нинди? Шуны ашықлау үшін хабаршыбыз Ғафиулла Ғазиз түбекні яқшы білуші тарих фәннәрі докторы профессор академик Мирқасим Ғысмановқа мүрәжағат етті.
Қытайдағы үрімшік вақиғалары оңайынан Тарих фәннәре докторы Мирқасим Ғысмановқа мөрәҗәгать итү шыраклы түгел. Ул Уйгырстанның Гылҗа шәһәрендә 1934 елда туган. 20 елдан артык Кытайның шушы төбәгендә яши. Милли кысулар, сәяси репрессияләр башлангач, аларның гаиләсе СССРга кайтырга мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасим абый Казанда яши. Язучы, галим Гусманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзердә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Үрүмче каласында булган барылышлар, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасим Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбендәге вазгыяткә бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетдә дә шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай җөмһүриятенең хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркістанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзерге әйтсәк, Синҗан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасим абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Өрөмчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый нараклан, һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде, һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәм, анда татар бар. Ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гөлҗада, Шүшәктә, Өрөмчедә алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк. Алар таралды, таркалдым. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмиятле урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булгайным, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен көйүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кебек. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарлар хәзер бернинди мәктәп, мәгариф өлкәсендә оешмалары, учреждениялары юк. Алар яки уйгырча, яки казакча, һәм күбрәк кытайча укыйлар. Анда яшьләр хәзер бездә ничек русча актив сөйләшкән кебек, кытайча бик актив сөйләшәләр, үз арада кайвакта кытайча сөйләшеп әйбәтерәк аңлашалар.
Мирқасим абый, менә шушы Кытайдагы уйгырдагы мәсьәләнең ничек хәл ителүен күзаллый аласызмы сез?
Мәсьәлә җиңел генә хәл ителмәячәк. Уйгыр автоном Синҗан регионы җир асты байлыкларына бик бай, һәм анда топрак территория бик киң. Кытай халкы көнчыгыштагы бик тар урында бик тыгыз яши. Анда демографик шартлау барлыкка килде, һәм ул дәвам итәчәк. Кытайлар үзләренең теге тарихи урыннарында хәзер сыймыйлар. Миллиард 200 миллион кадәр халык әйме, ул территориядә сыйып яши алмаячак. Шуның өчен Кытайның теге Русия әйткәндә ползучая экспансиясы Ирак көнчыгышта да дәвам итәчәк. Үз территориясындагы Шинҗан, Уйгыр автономиясе кебек җирләргә дә күпләп Кытайлар күчү башланды һәм ул гөрләп чәчәк ата. Мәсәлән, 50-нче елларның башында Уйгырстандагы, Шәрқи Түркстандагы Кытайларның саны якынча 5-10% чамасы булган булса, хәзер анда киресенчә 85%-ка җитә язды. Рәсми мәгълүматларда 60% кытайлылар дип күрсәтә, чинлылар дип. Ләкин Синҗан җирендә миллионлаган гаскәри көчләр бар, армия бар. Алар статистикага кермей. Кыскасы, территорияны кытайлар тарафыннан үзләштерү процессы бик нык бара. Уйгырларның протесты менә шушы процесс белән дә бәйләнгән. Мондый бай калҗаны миллиардтан арткан халыклы дәүләт тыныч кына читкә чыгарып җибәрми. Шуның өчен уйгырларның мөстәкыйллеккә омтылуларына мин бик скептик карыйм. Барып чыгыр микән ул? Белмим. Әллә нинди бер хикмәтле үзгәрешләр барлыкка килмәсә, алар ул теләкләренә ай-хай ирешә алырлар микән?
Үзенең фикерен йомгаклап, профессор Мирқасим Гусманов азатлыкка болай диде. Соңгы вакытта мусульманнарга каршы башланган бу кампания халыкара масштабтагы исламга, мусульман илләренә юнәлгән хәрәкәттән файдалану дип исәплим. Бу мәсьәләгә Кытайның үз югарылыгында гына карарга ярамый, бәлки бөтен дөнья киңлегендә күз салып фикер йөртергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Шаллыдан Гафиулла Газиз.
Сербияның Белград шәһәренә җәйге универсиада уеннарын күзәтергә тәҗрибә тупларга Татарстан рәсмиләре дә барды. Казан 2013 елгы универсиада вакытында татарлыкны да күрсәтергә теләвен белдерә. Татарстанның яшьләр эшләре спорт министры Марат Бариев белән очрашудан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Татарстанның яшьләр эшләре спорт һәм туристлык министры Марат Бариев Сербиядан универсиада уеннарыннан кайтып төште. Аның сүзләренчә, Татарстанның да универсиаданы яхшы итеп оештырырга мөмкинлекләре бар. Татарстан вәкилләре Сербияга универсиада уеннарын күзәтү өчен генә бармаган. Татарстан җитәкчеләре универсиаданың 2013 елда Казанда үткәреләчәген истә тота. Марат Бариев әйтүенчә, уеннарда дөньяның 145 иленнән катнашалар. Җыелучылар төрле телләрдә сөйләшә, гореф-гадәтләре, уй-фикерләре бер-берсеннән нык аерыла, ди министр. Шуңа күрә кыенлыклар булачагын яшерми ул. Татарстаннар исә Сербиядагы универсиада авылы белән дә ныклап танышырга барган. Андагы спортчылар бистәсендә генә дә меңләп кеше эшли икән. Татарстанда узачак универсиада өчен дә авыл төзергә туры киләчәк. Универсиада авылының мэры әлегә билгеле түгел. Министр сүзләренчә, универсиада җитәкчелеге июль-август айларында билгеле булачак. Шул вакытта авылның мэры да сайланырга тиеш. Белград шәһәрендә татарстаннар урыс-татар йорты да ачып кайтты. Татарстанга исә Словения белән Германияда үзләрендә шундый йорт ачарга тәкъдим иткән. Кунак ашы кара-каршы дигәндәй, әлеге илләр дә Казанда үз йортларын булдырырга тели. Министр сүзләренчә, Германияның Казанда сыра йорты ачасы да килә. Марат Бариев исә алманнарга Германияның Казанда инде бер сыра үзәге ачуын әйткән. Татарстанның спорт министры урыс-татар йортында башкаларга Казан турында һәр көн саен мәгълүмат бирелүен искәртә.
Карталар торганда Россия Казан кайда икәнен белсәләр өчен аларында карта чыгар шул карта фонында шундый халык, шундый шәһәр, шундый республика бар икәнен белдерергә менә шуңар оештырабызны. Һәм индән дә уздырабыз менә тәбриклибез безнең Россия спортсменнарын универсиадада җиңгән анда төрле очрашулар була. Фисус жетекшілерін онда шақырдық. Мене шонды мероприятилер оша, өзі бізнің Татарстан, өзі бізнің қолқымыз тұрған селерге. Анда артистлар, татарша жерлі, татар бейлерін бейлер, татар кейлері, они...
Ди Марат Бариев. Шулай ук Татарстанның Татарика халық уен құралары оркестры Белградта шығыш ясап қайтқан. Оркестрның жетекшісі Ринат Халитов сөздерінше, алар қунақларға Сәйдеш, Жиханов, Фейзе күйлерін ойналған. Татарстан вәкилләре универсиада вакытында ФИСУ ассамблеясына Казан шәһәрен тәкъдим иткән. Универсиада өчен нәрсәләрнең әзер булуы турында мәгълүмат та бирелгән. ФИСУ вәкилләре Татарстан җитәкчеләреннән универсиада вакытында ничә өстәмә спорт уены булачагы турында кызыксынган. Әлегә 12 уен төре өстәлер дип көтелә. Уеннар арасына татарча көрәшне кертү өчен нык торабыз ди Марат Бариев. Универсиадага барлык 64 бина төзелергә тиеш. Әлегә исә 28 корылма гына әзер, ә 36-сы чират көтә. Министр әйтүенчә, быел 4 спорт корылмасын төзеп бетерү күздә тотыла. Республика көненә Казанда спорт үзәге ачыла икән. Казанның 9 югары уку йортында да спорт корылмалары төзелер дип көтелә. Марат Бариев Белградта универсиада өчен төзелгән корылмалар турында да әйтеп китте. Аның фикеренчә, Сербия спорт корылмаларын өлгертеп җиткерә алмаган, чөнки анда сугыш булып алды ди ул. Шуңа күрә уеннар моннан 20-30 ел элек төзелгән корылмаларда да үткән. Шулай булуга да карамастан, алар замана таләпләренә туры килә икән. Бариев сүзләренчә, хәзер Татарстан Сербия теге гасырда төзелгән спорт корылмаларын төзеп ята. Мәскәүдән кала Россиядә андый спорт корылмалары юк ди Бариев. Спорт һәм туризм министры универсиада вакытында кирәк булачак волонтерлар мәсьәләсенә дә тукталып үтте. Аның фикеренчә, волонтерлар итеп, беренче чиратта татар яшьләрен алырга кирәк.
Әлбәттә, без үзебезнең хәзинәбезне ул мәдәният ягыннан, тарих ягыннан күрсәтергә тиеш. Түге аны күрсәтмичә калсак, бездә кунаклар да аңламас. Җаваплы кешеләр, җаваплы оешмалар ул әйберне хәзер инде уйларга тиеш, кайгыртырга тиеш, һәм алар уйлыйлар да инде. Менә минемчә, беренче чиратта шул татар яшьләрен чакырырга кирәк. Алар монда тагын күреп, аралашып, дөньядан килгән яшьләргә татарның кем икәнен үзләре дә карап, үзләренә күрсәтергә тиеш.
Шулай итеп, Марат Бариев универсиада татарларны таныту өчен зур мөмкинлек дип саный.
Азатлык радиосы.
АКШ президенты Барак Обаманың бу атнада Мәскәүдә ясаган чыгышында Казан кешеләрен Икенче дөнья сугышында уртак дошманны җиңүгә зур өлеш кертүчеләр буларак телгә алып үтүе Татарстан башкаласында аерым игътибар җәлеп итте. Бу арада АКШ рәсмиләре Казанга гына түгел, татар халкына да аерым хөрмәтен күрсәтә. Күптән түгел төрле илләрнең инглиз теле укытучылары Казанга җыелгач, анда Американың Русиядәге илчесе Джон Байерли да килеп, катнашучыларны татар телендә сәламләде. Казаннан Рөстәм Исхакый сөйли.
Русиядәге һәм чит илдәге инглиз теле укытучыларын Казанга җыюны башкаланың энергетика университеты әйдәп йөри. Аларның идеясын республика хөкүмәте, Мәскәүдәге Америка илчелеге һәм башка оешмалар күтәреп ала. Русиядәге инглиз теле укытучыларының ассоциациясының 15-нче конференциясе шулай итеп Татарстан башкаласында үтә.
20-ләп Америка вәкилләре булды һәм бик безнең өчен бик кызыклы лекцияләр уздырдылар алар. Анда Америка дип әйтәбез дә инде, милли яктан алар төрле, берсе Кытай, берсе Хинд халкы вәкиле, берсе Америка була торып та Дубайда, Дубай университетында эшли һәм димәк ул гарәп халыклары белән аралаша, гарәп халкының мәдәнияте турында сөйләй ала. Аманнан бары, шуңа күрә бик кызыклы конференция булды.
Төп кунак Американың Русиядәге илчесе Джон Байерли була. Елшенең Казанга сәяхәте турында безгә Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рушания Туктамышева таныштырды.
Джон Байерли безнең ул вакыттагы Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург университетын бетергән. Шуңа күрә рус телен менә дигән белә, бездән дә яхшырак рус телендә сөйләшә. Барыбызга да ошады инде, хәерле көн, рәхмәт, сау булыгыз дип саф татар телендә әйткәч инде без кыйлып төштек инде.
Джон Байерли Татарстан башкаласында булганда 2005 елдан эшли башлаган энергетика университетындагы инглиз теле мәктәбе укучылары белән дә очраша.
балалар аңа инглиз телендә сөйләшеп, кичкенә бүләкләр бүләк иттеләр һәм киңәшләрен Мәскәүгә килгән барык авамыга үз фикерләрен, үз киңәшләрен һәм үз теләкләрен әйтеп җибәрделәр. Бездән ул 25 июньдә китте. Мин Обама белән очрашканда Казанда күргән вакыйгалар, кешеләр, мондагы белемле балалар, студентлар һәм башка бик яхшы кешеләр турында күп әсәрлек сүзләрем бар һәм күп сөйләрмен дип ышандырып китте.
Алданрак Барак Обамага үзләре белән таныштырып хат җибәргән булалар.
Барак Обаманы президент булып сайлагандан соң безнең балалар матур открыткалар әзерләп без ул открытканы Вашингтонга җибәргәнек һәм Барак Обамадан рәхмәт сүзләре безгә килде. Җавап булып кайтты.
Казанда үткән инглиз теле укытучылары җыены моңарчы Русиянең Воронеж, Владивосток, Новосибирск шәһәрләрендә уза. Казандагы чарада барлыгы 500-гә якын кеше катнаша. Инглиз теле укытучылары җыенының Татарстан башкаласында үтүен оештыручылар 2013 елда узачак универсиада белән бәйлиләр.
Безнең Казан шәһәре 2013 ел универсиаданың уздырыла торган урын булу белән бәйле рәвештә без инде инглиз теленә бик нык игътибар итәргә тиеш булабыз. Менә бу бөтен киңәшмәләр һәм очрашулар, күрешүләр, катнашулар барысы да безнең студентларыбызны, безнең балаларыбызны, киләчәк буыныбызны бик күп телдә аралашып һәм башка мәдәният вәкилләренә игътибар белән, ихтирам белән карап, дустана мөнәсәбәттә яшәргә ярдәм итер һәм
Дип әйтте безгә әлеге чара турында Рушания Туктамышева.
Азатлык радиосы.
Башкортстан теркәү хезмәтендәге озын-узак чиратлар проблемасы республика парламентында каралды. Теркәү хезмәте үз эшен тиз арада яхшыртырга вәгъдә итә. Ике зур спорт клубының президенты булып торучы Николай Курапов'ның Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп билгеләнүен спорт клублары зур өмет белән каршылады. Курайчылар Хәйбулла районы Вәлит авылына семинарга җыела. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт ялышы корылтайның язгы сессиялагы һуңгы утырышында депутатлар законнарды карауздан тыш хөкүмәт отчетында тыңланды. Раил Сарбаев Шамонинның мисалында аз катлы йорттар һалу, йортсызлык мәсьәләһен хәл итү алымдары турында һөйләнде. Ултырышта Башкортстандагы теркәү хезмәте идаралыгы эшмәкәрлеге белән каралды. Башкортстан халкы сәгать 9-да эш башлаган рек палатага эләгү өчен төнге 2-дән сират торырга мәҗбүр. Ярай да көне буе торып, киске 6-га тикен сиратын етеп керә алган. Халыктан күп ханлы ялаулар ниһаят депутатларга барып йетте. Парламент үз ултырышында палата рәисе Петр Галановтың эшмәкәрлегендә караны. Ул өстәлмә пункт расласак, 1-2 айдан сираттар бетәчәк дип вәгъдәләй. Бушлай хосусилаштыру өчен ярты ел самаһы гына вакыт калган. Өфеләр Экпалата эргәһе торгынлык осырында колбасага Горбачев дәверендә арыкыга сираттан да былайрак. Николай Курапов'ның президент аппараты башлыгы итеп тәгаенләнүен спорт клубтары оптимизм белән каршылай. Мәгълүм булуынса, Башкир энерго башлыгы Башкортстанның ике төп клубы хоккей буенча Салават Юлаев һәм волейбол Урал клубтарының президенты булып та тора. Республиканың ягулык энергетика ширкатын Мәскәүдән системага алгас, уларның хоккейга битараф булулары турында мәгълүматлар чыкты. Волейбол артык сыгымдар талап итмәй, 40-50 миллион да йетә, хакый кыйммәт хатыша. Хәдер Николай Курапов республикала президент һәм парламент рәисеннән һуң абруй буенча 3-нче кешегә тең булгас, хоккейда яклар дип өметләнә спорт белгестәре. Салават Юлаевның яңа тренерларының бере Игорь Захаркин да үзәк сыганыктырга әңгәмәндә ошога ышануын белдерә. Кыйгы районында быел кыш яңа ел мәлендә 10 яшьлек кыз баланы мәсхәрәләгән 36 яшьлек кеше тотылуын инде хәбәр иткәйнек. Силәбенең хатқы калаһынан кунакка килгән азгын кеше үзе 2 бала атаһы булган әдәм таныштарының 10 яшьлек балаһын урманга алып барып, тукма менән янып мыскыл итә. Баланың һөйләгәненә гел генә исерек булган тоудырушылары игътибар итмәйләр. Мәктәп кысылгач кына азгын кеше кулга алына. Иң аңлашылмаганы шунда бала өстеннән көлгән педофилга нибары 8 ел биргәндәр. Кыйгы районы прокуратурасы ошога бәйле мәхкәмәгә дәгъва белдерә. Шулай да Башкортстанда әсә исемен лаеклы йөртүчеләр күбрәк бар иде. Мәсәлән, республикада 4,5 гаиләгә әсәлек даны медале тапшырылган. Уларның барыһы булмаһа ла, күпселеге балаларына лаеклы тәрбия бирә. Хәзер тәрбиягә алу да модага китте. Балалары 9-10 булгандарга газел микроавтобусларына бирелә. Тәтешле районы хакимияте Әтенең хезмәт һәм халыклы социаль яклау бүлеге итәксеһе Илюза Бәдәмшина әйтүенсә, әсәлек даны медалын тапшыру турындагы указ сыккан елда ук бер нисә гүзәл зат бүләкләнгән. Уларның барыһы ла бу исемдә лаеклы йөретә.
Иң беренче эсәлек даны медален безнең районыбызда 15 май 98 елда Шамсиярова Сарина Рашитовна алды Сәукияз авылыннан иде. Икенче медалебезне Бәдереш авылыннан Галиева Рәмзилә Фарагуттеновна 22 сентябрь 1998 елда алды. Шунсы шатлыклы, бүгенге көндә барысы да аларның хуҗалыкларда матур итеп эшләп йөриләр. Берсе менә мәктәптә бик матур итеп эшләй. Бүгенге көнгә тагы 12 ананы, ана даны медале белән бүләкләсебез бар әле. Ана даны медале белән бүләкләнгәннәр арасында шунсы шатлыклы тәрбиягә балалар алган әниләр дә бар. Ул менә Маргамова Роза Надиповна Әрибаш авылыннан 2003 елда наградланган иде. 61 елгы ханым тәрбиягә балалар алып матур итеп тәрбияләп үстерә иптәше белән. Һәм менә Хайбуллина Алифтина Юрьевна, Хайбуллин Марс иптәше белән 2002 елда Әсәдан алган ие, балалар алды тәрбиягә. Бүгенге көндә аларның документларын Газель автомобилен алуга әзерләдек.
Машина урлау очраклары кемемәй Өфенең Волог дурамында 6-нчы модель ВАЗды куып алып китәләр. Автоинспекторлар бурда тоту өчен махсус операция игълан итә. Ул гаи машинаһын касканда руль менән яралып югалтып, юл читендә торган бер джипка бәрелә. Хокук хаклау органнары хезмәткәрләре әйтүенсә, урланган машина салонындагы барыгы ла шул исәптән уны йөртүче егет тә исерек була. Ел башыннан Өфелә 162 машинаны урлагандар, уларның 14-е табылмаган. Шулай да карттардың шайтан гына өмөтөк дигәне елдән түгел тормыштан алынган булуы ла дөрес. Мәсәлән, Өфелә 3 ел элек югалган машинаны табып, хуҗаһына кайтарып биргәндәр. Уның модель Жигулиды 2006 елның октябрендә Дуслык монументы эргәһеннән куып алып китәләр. 2 көнлек патруль хезмәткәрләре уны Камаров урамында осраклы табалар. Милиционерлар фаразлавынса, бурдар урланган машинаны гаражда хаклагандар. Хата алмагач, 3 ел гаражда хаклагандан һуң урамга чыгарып ташлагандар. Хайбулла районы Вәлит авылында курайчылар яяла. Онда курайда уйнау осталыгын үстерү мәсьәләләре буенча семинар башлана. Республиканың курайчылар берлеге рәисе Азат Аятқұлов әйтүенсә, Сара яш курайчылар тәкъдиме буенча беренче тапкыр оештырыла. Тик Башкортстанда бул яен турында әллә ни һөйләмәйдер. Рәсми матбугатта ла кысыр гына бер-ике белдерү булды. Сәбәбен ябай кешеләр белмәй.
Яш курайчыларның инициативасы менән республикабызда беренче тапкыр курайчыларның семинар үткәреләсәк. Ул семинарда инде без бер-беребезнең көйләр өйрәнергә, улы курайчыларды, улы ярашларга, фәһемаларга, улар белән аралашырга, гомумән көйләр өйрәнү өчен йылышак. Бу елгы ел битендә яшьләрнең инициативаларын яклау һәм хуплау елы. Шуның өчен яшьләрнең шундай теләге булгас инде, мин уйлыйм бик һәйбәт, изге ният, аларга ярдәм итәргә кирәк, аларның өчен хуплар кирәк. Әһәлиятле яшьләр курайчылар конкурсларында күренә, курайдан киләчәге өметле. Шулай да курай һаман үсәргә тиеш дип уйлыйм. Курайсының мына конкурсларда еңеп беренче урын алуы бул бер яклы әйбер булса, курайсы шуннан соң үсүеннән туктарга тиеш түгел.
Башкортстанда контрабандала гаепләнеп, алман ватандашы кулга алынган, ул фарфордан эшләнгән үзен сәләкле ханда сит илгә рөхсәт сыгаруда гаепләнә. Таможня хезмәткәрләре әйтүенсә, тартып алынган экспонат мәдәни кумарткы. Кайһы бер мәгълүматлар буенча, статуэтка 20-нче буат башында эшләнгән һәм ул республикага Берлиндан килтерелгән. Ханда Башкортстанга Бөек Ватан сугышында катнашкан яугыр алып кайтуы ихтимал дигән фаразлар бар. Рухи мирасты алып китергә маташусы Өфе аэропортында тотылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда 3 көнлек сәфәрдә булган Украина президенты Виктор Ющенко Ак мәчеттә Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы белән бергә сүргенлек курбаннары хөрмәтенә куелган хатирә ташына чәчәк куйды. Кырым җитәкчелеге белән уздырган хакимият узырышыннан соң Ющенко мәҗлес президиумының 11 әгъзасы белән очрашып, Кырым татар проблемалары турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвар Усман.
Бу очрашуда Украина һәм Кырым хөкүмәте министрлары, президент администрациясе хезмәткәрләре, Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко катнаштылар. Президент украиннар даими Кырым татарлары белән бергә булдылар дип генерал Петро Григоренко һәм Вячеслав Черноволның телгә алып, аларның Кырым татар халкының хаклары өчен көрәшләре безнең бердәмлек һәм теләктәшлек символы булып кала, диде. Аның күрсәтмәсе буенча, Украина куркынычсызлык идарәсе Кырым татарларының сүргенлеге буенча саклы архив документларын ачып башлаганын, Кырымдагы куркынычсызлык идарәсендә махсус тикшерү бүлеге барлыкка китерелгәне һәм бу бүлек депортация вакытында Кырым татарларына каршы ясалган җинаятьләрне тикшерәчәген сөйләп, моны сайлау алды бер адым дип кисаплау бөек бер хата булыр иде. Бу хакыйкать өчен көрәш һәм мондый җинаятьләр кабатланмаска тиеш, диде Виктор Ющенко. Мустафа Җәмилев исә бу җинаятьне кылган дәүләт инде юк, ләкин аның мирасчысы Русия бар. Без алардан матди ярдәм яки компенсация сорамайбыз. Безгә зыян китермәсәләр җитәрле, дип хисаплый.
Халкымызга каршы ябылган җинаять бу Совет Берлеге тарафыннан ябылган иде. Бу Совет Берлеген мирасчысы да шундый Русия. Әгәр менә бер милләтә бөле җинаять ябылган булса, ул там зыннаты булмасы кирәк. Я укмет, я аның мирасчысы. Аны о икенче Без матди бакымдан шундый Русиядан бер шәһәр тарап бидермиз, бер шәһәр алырбыз дигән фикер юк. Зарар китермәсәләр ятыр.
Әлбәттә, президент мондый күрсәтмә бирде. Аны тикшерәчәкләр, мәхкәмә булачак, ләкин икенче баскычта бу мәсьәлә Украина Югары Радасында караларга тиеш булачак. Ләкин парламентта бу мәсьәлә каралачагы, анда ниндидер карар алыначагы шөбһәле, чөнки Голодомор мәсьәләсе дә Радада зурга узды, диде Мустафа Җәмилев.
Талимат берді, мәхкеме олар, қазір нәтижелерге келерлер, екінде басама қоны Украина парламентасында кешірмесе. Орады кешірмесе тек зор, чүнкі білесің, ұна Голодомор меселесіне зорлықнан біз кешірдік, о қадар президент тарапынан бас қолды, ама Қырым татар меселесіне келгенде, біт о қадар ғайрет сарпетілмейдек, ама бақар.
Мен Қырым татарлары білен қызметташлікке хам диалогға әзір, аларының активлығына юғары бая берем хам өзімнің яғымнан проблемаларыны хәл итү мәсьәләсендә берлеш җаваплылыкны өстемә алырга һәм хөкүмәттән парламентта тиешле адымнар ясауны таләп итә алам, диде президент. Ющенко 2010 елда Кырым татарларына урнаштыру дәүләт программасына финансиялау проблемасы өстендә тукталган. Мустафа Җәмилев белдергәненә күрә, президент белән булган бу сөйләшү вакытында, әгәр дә Кабмин әзерләгән бюджетта бу программага кирәкле дәрәҗәдә акча аерылмаса, Ющенко бу бюджет проектына вето куярга әзер икән. Очрашуда Мустафа Җәмилев милләте буенча сөрүнгә дөчар булганнарын хакландыру хакында канун проектын кабул итү кирәклегене сөйләгән. Бу канунда булган Кырым татар халкы терминне һәм Кырым татарларына авылларда җир пайлары башка милләт вәкилләре элеккеге колхозларда эшләүчеләргә кебек бер тигез күләмдә аерылсын дигән мәддәгә каршы икән президент администрациясе экспертлары. Мустафа Җәмилев исә бу безнең өчен ике принципиаль мәсьәлә. Президент күчә вакытында булган иске аргументларны китерәләр бу экспертлар. Имеш Кырым татарлары колхоз әгъзалары булмадылар дигән сылтау ясыйлар алар. Ләкин Кырымга кайтып башлаган Кырым татарлары махсус колхозларга алынмаганнары у елларда билгеле бер факт. Аның өчен без канун проектына бу җир мәддәсенә кереттек, диде Мустафа Җәмилев.
И другие депортированные, вернувшиеся на свою историческую родину, поселившиеся в сельской местности, имеют такие же права на земельные паи, что и бывшие члены колхоза. Кроме татарлары, бели селеклерден дулай, Украине через инде колхоз азалары олма имканары йоқ. Мында кеген инсанларына мақсы колхозларға алмайырлер, чинке топрақ пайлаштырмасы олайжақ еді, кроме татарларына топрақ алмас. Иште о кучманы экспертлері бу мадде кечмейдек, чинке топрақ канунында бу оле мадде йоқ. Топрақ канунында о мадде варрысы еді, біз олан кірсетмейз. Без бу канун кабул итәйк, соң топрак канунына берекет дәйшкәләр күрсәтә.
Украина халкы терминенә Кырым татар халкы да керә. Кырым татар халкы терминен канун проектында кулланмагыз дигән сылтауга Мустафа Җәмилев без моңа катгый рәвештә каршы. Безнең дәүләтебез бар иде, без милләтбез. Конституциянең 11-нче маддәсендә милләтчелекләр һәм асыл халыклар хакында сүз бара, диде Мустафа Җәмилев.
Сез Кырым татар халкы келемесен кулланасыңыз. Ама Украина анаясасына күре, конституциясына күре, украинский народ, Украина халкы. Ве бу Украина халкы политическая нация манасына башка милләтләр дә керә. Аның өчен айры-айры милләтләр язмак дәвре бу. Зәбәрәкне кесимлекле кабул итеп алабыз. Без Кырым татар халкы, без милләтбез. Бүген бер заманнарда үзебезнең багымсыз дәүләтебез бар иде. Ул бер икенчедән үзебезнең анаясагызны дикәтле оқыңыз да, анда ялгыз Украина халкы дәге маддеде, да, 11-й маддеде бар, национальные меньшинства и коренные народы.
Украина, Русия, һәм башка БДБ илләре имзалаган Бишкек аңлашмасында да сүргенгә дәшәр булган халыклар хакында сүз бара, диде Мустафа Җәмилев.
Шуның да гайры, 93 елда имзаланган Бишкек аңлашмасында анда да депортированные народы дигән кәлимә китә.
Шуны да әйтергә кирәк. Очрашуда катнашканнар белдергәненә күрә, президент мәҗлес рәисенә басым ясап, ни өчен шул хәтле проблемаларыгыз бар икән, миңа моны белдермисез, минем белән очрашмыйсыз. Сез үзегезнең соңгы вакытта ясаган докладларыгызның берсендә 8 тапкыр Кучманы телгә аласыз дигән сүзләр дә әйткән президент. Канун проектын миңа китерегез, мин аны бер минутта югары радага юллармын дигән Ющенко. Мустафа Җәмилев исә, без бу мәсьәләне еллар буе күтәреп киләбез. Президент сайтында бу хакта мәгълүмат бар, әмма президент янында эшләгән кешеләр булырга тиеш, диде.
Бу шаги күрешмәдә, яди, не азырлап бермедегез бага, нас канун, нас хабер олмазак кирәк. Ола ничем мәдән өзен президентский сайт Әйтіңе бар, әнді бұтын көрішмелер ақында атшып берілі. Мұна бөлі-бөлі бұл қанын ақында бір қач кері языланды.
Шыны да әйтерге керек. Яқын күннерді, милеті бойынша сүрінге дұшар болғанларының хақларын тұрғызу бойынша кәбмин әзірләген қанун проекты юғары радыда қаралауы көтілі. Мустафа Жәмелі бұл проектіні да таңқит етіп, Юлия Тимошенкадан шул проектіні рададан алуыны сұраячақ. Қырымдағы ұшырашу вақытында тағын бір мұхим мәселе қаралған. Яғни, Қырым татар тіліні латин әліббасына көшіру хаққында сүз болған. Бұл мәселе бойынша президент ұшырашуда қатнашқан Украинаның мағариф министрі Иван Вакарчукқа Қырым татар тіліні латин әліббасына көшіру бойынша қарар проектін әзірләгіз деген. Шулай ол милли Қырым татар мәктәпләрінің саннарын өсіру бойынша көрсәтмеде берген. Ақмәчиттә бүйік мәчет үшін Қырым татарларына ер түзі үшін жер айрылмағаны, Қырымдағы ауылларға тарихи Қырым татар исім атамаларын қайтару хаққында да сөз болған бұл ұшырашу вақытында. Азатлық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалықларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Узган атнада бүтүн дөнья башкырт курултайы башкарма комитети һәм бүтүн дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисләре имза куйган уртак мөрәҗәгатьне Чоллыда да йөрәнеп аңа бәя бирәләр. Уртак мөрәҗәгать гомумән алганда хуплана, шул ук вакытта аның кайбер өлешләре тәнкыйтькә дә дучар була. Чоллыларның бу белдерүгә мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Бүтүн дөнья башкырт курултайы рәисе Азнабаев һәм бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Закиров имзасы белән дөнья күргән күмәк белдерү Чаллы җирлегендә әлегә күпләргә мәгълүм түгел. Белдерү Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең Шираттагы җыенында укылды, аңа беркадәр бәя бирелде. Белдерү белән Чаллы милли мәҗлес вәкилләре дә таныш. Шуларның берсе Фаик Таҗиев. Ул әлегә белдерүнең уңай якларында күрә үзе килешмәгән мизгелләрен дә ачыклаган. Шул хакта ул азатлыкка да белдерде.
Бу белдерүнең дөньяга килүе күмәклеге белән әлбәттә уңай күренеш. Берләштерелгән, ягъни күмәк әлеге белдерүдә кызганычка каршы тешсез, адрессыз һәм мәгънәви тигәсезлекләр дә бар. Мәсәлән, анда власть вертикале дигән төшенчәне тәнкитләгәндә ул КПСС тоталитар режимы җимерелгәннән соң барлыкка килгән яңа Русия Федератив һәм демократик дәүләтенең нигезен җимерде дип язылган. Әмма минемчә, Русиядә чын федерациянең дә, чын демократиянең дә әлегә булганы юк. Режимның әле бер, әле икенче яктан сугуын демократик үзгәрешләр дип карау дөрес булмас иде. КПССның дәүләт структураларыннан китүе ул идеология үзгәрешенә булып чыкты.
Әмма сез менә нилектән булай фикер йөртәсез булып чыга?
Асылда Русиядә сырдагыдан калган тоталитаррак режим ныгы бара шикелле. Сталинизмның тамыры репрессив аппаратта иде бу. Ә ул аппаратның Сталиннан соң асылы үзгәрми калды. Хакимиятның шовинистик ымтылышларын тормышка ашыруда шул ук аппарат хезмәт итә.
Фаик әфәнде, менә әлеге күмәк белдерү инде менә беренче тапкыр дип әйтергә була инде татар белән башкорт куелган беренче документ. Шулай да аны сез бәяләп бетермисез кебек.
Бәлки шулайдыр да, әмма Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1996 елда халыкларның үз билгенә рөен яклап кабул иткән пактын 10 yıl artık araza ınıtıp tırgan Tatar Kongresi hem Başkırt Kırıltayı bugün uyanıp gittende milli menfaatlerimizge kurkını canavarın abaylav alganlar. Bu turda elegerek milli mesele şan sukkanda elege milli işmalar sukapkanda itirdiler. Anar min Başkırt Kürşelerinin ihlaslığına şanıp bitmeyim. Şimki küpten tügel Başkırt Kalkının ılıcıyını bu yılın 9. mayında kabul etken rezolüciyesine küp kere söz kürtkandan sen Америка Кушма Штатлары президентына буйсындырган милләтләр турындагы законны гамәлдән чыгаруны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Имеш, Идел Урал халыклары төшенчәсен Свердлов, Троцкийлар һәм Гитлер Гиббелслар гына кулланганнар. Идел Урал халкы башкортлар бер качанда кыл булмаган икән, чөнки алар гомерләрен кызганмыйча үз ватаннары Русияны яклаганнар. Башкортлар һәм бүтән халыклар үз хукукларын үзләре дә яклыялар икән, димәк, Америка Кушма Штатларын яклауына мохтаҗ түгел килеп чыга. Әмма буйсындырылган халыклар һәр хәлдә халыкара нормаларга таянып кына бүтән дәүләтләр теләктәшлеге белән генә иреккә чыгарга мөмкин дип саныйм.
Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге Башкорт Корылтайы һәм Татар Конгрессы тарафыннан кабул ителгән күмәк белдерүне соңгы утырышта өйрәнгәннәр. Рафис Кашапов фикерен ишетик.
Россия Федерациясындагы Кавказда Сибир халыклары һәм инде менә шу Идел Урал халыклары барса да күтәрелеп чыктылар. Күп кенә инде менә Башкортстанда, Марилда, шулай ук Татарстанда һәм инде Сибир халыклары акцияләр, мероприятия үткәрәләр, дөнья халыклары мөрәҗәгать итәләр үзләренең туган телләрендә уку һәм инде үзләренең тарихын өйрәнү мәсьәләсендә алар битараф түгел һәм инде көрәшәләр. Шушы компонентка каршы инде бик күңелле хәбәр бөтен дөнья татар конгрессы белән Башкорт Корылтайы бергәләшеп Мәскәү Кремленә каршы мөрәҗәгать кабул иткәннәр икән. Бу бик зур вакыйга дип әйтәсе килә. Шушы татар башкортка карап Идел Урал халыклары, Сибир халыклары, Кавказ халыкларын дәртләндерде дип исәплим.
Менә шушы милли компонентлар мәсьәләсе буенча инде Америка президенты Барак Обамага язган мөрәҗәгатегез буенча да кайбер фикерләр ишетеп китсәк иде.
Әйе, менә бер атна элек кенә Марат Мүлк исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе җитәкчелегендә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзалары җыелышып Барак Обамага мөрәҗәгать яздылар һәм инде аны җибәрделәр урыс телендә. Бу бик вакытлы булды. Америкада бетен үзегез беләсез, негр халкына качандыр әзерлекләүләр булды, аларның телләренә, диннәренә һәм инде гореф-гадәтләренә каршылык булды. Һәм инде менә хәзер Америкадагы негрлар инде ак тәннәр белән бер рәттән тигез хукуклы яуладылар. Без инде уйлыйбыз, Барак Обама да Марат Мүлкевичендәге бөтен татар ишмәү үзәгенең мөрәҗәгатенә битараф калмастыр дип.
Шаллыда Башкортстанда туып үскән кешеләр дә байтак яши. Алар арасында әлеге күмәк белдерүне кабул итмәү соңга калып эшләнгән гамәл дип санаучылар барлыгы турында да хәбәрләр бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.